No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Naši i vaši, a to se sad opet fura i to se opet traži. I ne znam šta bi na to više pametno rekao, osim da krenuo leđa i opet pobjegao negde daleko. Bila je to teška lekcija, a ja gigi štreber. Ne želim više ponavljati taj primitivni predmet, jer vidim ljudi ponavljaju i sjebavaju svoj prosjek. U toj priči i sranju je teško, čoveče ostati čovek. Bilo je lijepo živjeti u neznanju i zabludi, samo oko nas i kod nas. A sad vidim da je to posvuda, za uvijek i od uvijek. Tvoj intenzitet ne znači spas, žaba mi bježanje. Globalno druči, globalno kriv, globalni izdajnik, otkad sam živ. Globalno lokalno, vječna manjina, u srcu je ljubav, u srcu širina. Dobrodošli u izdajničko kolo.
Dobro došli u izdajničko kolo.
Dobar dan, emisija Unutrašnja emigracija, svi su dobrodošli, što bi rekao Edo Majka, moje ime je Ivan Varnju i vaš sam domaćin na internet radiju daškojmlađa.com od 11 do 14 časova. Počeli smo emisiju sa fantastičnom saradnjom Ede Majke i jazz orkestra Hrvatske radio televizije. Ovo je album koji se pojavio u martu ove godine i praktično je crossover album gde se na neki način spaja jazz muzika i neki klasični izražaj sa prepoznatljivim rimama Ede Majke. Dakle, kao što rekoh, Edo je ovaj album snimio sa jazz orkestrom Hrvatske radio televizije pod dirigentskom palicom Mirona Hausera i u principu to je kompilacija, dakle ima tu i nekih autorskih pesama čini mi se, ali čućete u potpuno novim aranžmanima, a mislim da se sve nalazi na YouTube-u i svakako na streaming servisima. Dakle, pesme kao što su Jesmo li sami, Prži, I Like to Dance, gde recimo sarađuje sa Vojkom, Bomba, Sve prolazi, Prikaze, Nosi kiriki, kao i ova kompozicija Izdajničko kolo. Eto, to smo slušali na početku emisije, a ono što sam najavio juče, dakle, svakoga četvrtka ćemo u okviru emisije Unutrašnja emigracija jedan deo u potpunosti posvetiti soundtracku, odnosno muzici koja se pojavljuje u određenom filmu i određenoj seriji. Za sada mi je ideja, odnosno koncept takav da od 12 časova posvetimo program jednom filmu, odnosno muzici iz jednog filma, odnosno muzici iz jedne serije. Dakle, izaberemo po jedan film, po jednu seriju. Naravno, sad ćemo to polako graditi pa ćemo vidjeti kako vam se sviđa i vama i meni da četvrtkom slušamo tu filmsku muziku, eto, po znacima navoda, pa ćete i vi moći da šaljete neke ideje. Dakle, od 12 časova, za nekih, eto, nešto manje od sat vremena, imat ćete priliku da slušate muziku iz jednog kultnog filma i jedne kultne serije. Neću vam odmah na početku otkrivati o čemu se radi. Ostanite na ovom internet radiju, od 12 časova ćemo slušati filmsku muziku, a do 12 pratimo neke aktuelne stvari u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i uopšte u Srbiji. Mogu vam reći da je ovoga jutra, odnosno pre podneva, bilo mnogo lakše pedalati ovde ka studiju, nešto je svežije nego juče. Doduše ja pedalam onako kroz zeleni deo Novog Sada, tako da je ovde definitivno prijatnije. Da, nisam prokomentarisao kad sam pričao o Beogradu, dakle kad sam bio na protestu za vikend, izašao sam na Novom Beogradu i ovaj, onda sam trebao sam da, imao sam neke dogovore pa sam morao da sačekam i onda sam u jednom kafiću seo u tom kraju na Novom Beogradu koji se zove Belleville. Dakle, ja znam da je to građeno za univerzijadu, ali na šta to liči? Dakle, bukvalno nema jednog drveta u ono krugu od 200 metara, sve zgrade onako izgledaju kao neki loši hoteli na Jadranskom primorju, baš onako kraj koji, ne znam, beton, samo beton što bi rekao ovaj, Rambo Amadeus, ali evo u ovom kraju gde sam ja ima ipak ovaj, zelenila, još je malo preostalo u Novom Sadu. 25 stepeni je trenutno izmereno u glavnom gradu Vojvodine, 24 stepena je u Somboru, a 24 je izmereno i u Subotici, sunčano je i u Beogradu da je izmereno 25 stepeni, ništa drugačije ni na jugu Srbije, Niš je trenutno na 26 stepeni, koliko ima u Leskovcu, najtoplije na samom istoku Srbije, recimo u Zaječaru trenutno izmereno 28 stepeni. Meteorolozi kažu danas, dakle jeste malo svežije u odnosu na prethodne dane, ali i dalje toplo. Kažu na jugu zemlje mogući su kasnije popodne pljuskovi sa grmljavinom, doći će do dnevnog razvoja oblačnosti na konkretno zapadu i na jugu Srbije biće uslova za pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a duvaće i jedan pojačan vetar, posebno na istoku Srbije može biti jači vetar, maksimalna temperatura biće do 29 stepeni. U petak i subotu suvo, sunčano, dok će od nedelje i početkom iduće sedmice biti promenljivo uz pojavu kiše i lokalnih pljuskova, temperatura će biti od 25 do 31 stepena, evo konkretno u Novom Sadu za vikend temperatura oko 30 stepeni, a kiša je moguća u subotu u popodnevnim časovima, tako barem za sada kaže ova prognoza. Mi slušamo sastav Psychedelic Furs i kompoziciju Love My Way.
Not enough. Samo nas moda interesuje.
Fashion.
Samo fashion, moda i umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
Na koji način ste povezani sa modom?
Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda i umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vijem Vesel. Dolče Gabbana su na mami. Skreato Cavalli. I Cavalli.
Pa bojice imate isti ukus.
Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz isloženog.
Ne vidiš.
Ne vidiš.
Era il mio confronto. Era stato.
Fighters i Learn to Fly, pre toga slušali smo The Psychedelic Furs i Love My Way, njihov single iz 1982. godine. A u Novom Sadu smo juče imali zaista jedan protest koji je okupio dosta roditelja, bivših učenika, profesora i učenika Jovine gimnazije. Ja se nadam da je konačno ovo početak kraja Radivoja Stojkovića koji nastavlja da maltretira ljude u toj školi. školi. Neki ljudi sa strane su me pitali u čemu je fora sa tim čovekom, zbog čega se tako ponaša i tako dalje. Mi u Novom Sadu znamo o principu, istoriju Radivoja Stojkovića. Ono što ukratko mogu da vam kažem jeste još i pre naprednjačke vlasti, reč je o čoveku koji u najmanju ruku bio čudan, koji živi recimo u 19. veku i šta je zapravo on, dakle on crpi tu svoju, ajde da kažem, moć da te tolike godine ostane na čelu te gimnazije. Dakle, on je vrlo blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi, konkretno Irineju Buloviću, koji je, kao što znate, siva eminencija Srpske pravoslavne crkve, a boga mi i srpske nacionalističke političke scene već nekoliko decenija unazad, i to se samo onako multiplikovalo kad su naprednjaci došli na vlast, tako da i Vučević sada stoji iza njega. Dakle, kombinacija kartela i crkve, a svakako crkva je samo krilo jednog tog kartela koji vlada, tako da tu je u principu njegova moć, ali čini mi se da sad onako polako ljudi u Novom Sadu pritiskaju 100% i da će to rezultirati njegovom smenom. Ono što mogu da vam kažem kao novost jeste da su učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj danas stupili u dvodnevni bojkot nastave zbog trenutne situacije u školi. Poručili su nakon događaja kojima smo prisustvovali poslednjih par dana, poput iznenadnih provera kao način iživljavanja nad učenicima, pretnji, nedostatka navodno angažovanih zamena i njihova potpuna nestručnost, mi učenici Jovine gimnazije obaveštavamo vas da stupamo u dvodnevni bojkot nastave. Oni će nastavu bojkotovati danas, 28. maja, i u petak, 29. maja, kako kažu, kao vid borbe, kao način da pokažu da ne žele zamene, ne žele časove u trajanju od 25 minuta, ni školu koja je, kako su naveli, na rubu propasti. Učenici su također dodali: mi želimo naše profesore i kvalitetno obrazovanje koje priliči jednoj uglednoj ustanovi kao što je naša gimnazija. Ističu i da se bore za kvalitetno obrazovanje za njihove profesore i podsjećaju da je petoro profesora suspendovano, dok je njih 30 izgubilo pristup mailu. Na protestu juče poručeno je i da će se podnositi krivične prijave protiv pokrajinskog sekretara, ako se ne varam, zbog nesavesnog rada u službi. Prosto taj čovek je i nadležan da smeni ovog direktora koji definitivno nije sposoban da vodi školu. Dati je neki rok do ponedeljka, pa vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Meni deluje da je ovaj pritisak sad konačno onako onaj pravi i da je brojnost sve veća i veća i da ćemo konačno osloboditi tu gimnaziju. Eto, moram da govorim u tim nekim partizanskim terminima, moramo i škole da oslobađamo. The Bel Air Lip Bombs je bend koji nam stiže sa nove australijske scene, a pesma koju ćemo sada slušati zove se Back of My Hand, uz još jedno podsjećanje da od 12 časova emisiju Unutrašnja emigracija slušamo i muziku iz jednog kultnog filma, odnosno jedne izvanredne serije. Killing it.
Thank you.
Bio je ovo sastav Prize i kompozicija Had It Made, Prize koji na momente zvuči kao power pop benda, na momente kao hard rock band, ali I know it's only rock and roll, but I like it. Četvrtak je, što znači da vam preporučujem da kupite novi radar, posebno u vezi ovog istraživanja slučaja Senjak. Evo, neki drugi mediji prenose pisanje radara. Jedan funkcioner SNS-a pomagao je osumnjičenima u bekstvu u slučaju Senjak, a postoji veza naprednjaka i ubijenog Neševića. Dakle, sukobi unutar klana, i ubijeni, i ubica, i posrednik, svi su nekako u vezi Srpske napredne stranke. Osumnjičeni Dejan Stojnić, pardon Stojić, koji je uhapšen 15. maja zbog sumnje da je pomogao Saši Vukoviću i Mariju S. u bekstvu, zapravo je funkcioner naprednjaka u Staroj Pazovi, piše Radar. Prilikom hapšenja Stojića, tužilaštvo je saopštilo da je kod njega pronađeno 10.000 evra i pasoši Saše Vukovića i Marija S. Vuković je osumnjičen za teško ubistvo, a ustražuje se i da li postoje elementi krivičnog dela pranje novca. S druge strane, postoji veza naprednjaka i sa ubijenim, piše Radar. Jelena Marković, supruga ubijenog Aleksandra Nešovića, koja je prijavila nestanak muža, je zajedno sa sestrom Milenom vodila agenciju MNJ Lady, a ta agencija je angažovala ljude za call centar SNS-a pred izbore 2023. godine. Sećate se da su istraživački novinari, jedna novinarka da je otkrila na koji način se angažuju ljudi za taj call centar. E pa taj call centar vodi supruga ubijenog. Radar je objavio i ekskluzivna saznanja o tome kako se uhapšeni smenjeni načelnik beogradske policije Veselin Milić branio u tužilaštvu, i to nije sve, dakle klupko se u potpunosti razmotava. Takođe imamo i saznanje da je vlasnik restorana 27 u kojem se pucnjava dogodila potvrdio da se ubistvo desilo za stolom. Eto, to je samo deo onoga što su beogradski mediji preneli, a o čemu piše današnji Radar, tako da vam preporučujem da kupite današnje izdanje Radara i na taj način podržite profesionalno novinarstvo.
something to say. Do anything you want to do. Do anything you want to do. Gonna break out of this city. Leave the people here behind. Searching for adventure is the type of life to find.
Emigracija. Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete još nije naučio da bude pizda, a kad je star više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.
Dida moj, dida moj.
Darima, osvojili smo ponos.
Mislim da sam više puta u programu rekao da mi se najkasnija faza grupe EKV najviše sviđa, većina fanova se ne slaže sa mnom, ali EKV u toj kasnijoj fazi, krajem 80-ih, početkom 90-ih, bio mnogo direktniji u tom nekom liričkom smislu, nije bilo te neke mistike, već su onako, s obzirom na to kako je vreme bilo, jel, oko njih ratovi i sve, a i droga je počela da uzima maha, onda su i tekstovi nekako sirovija, meni se to više sviđa nego rani radovi EKV-a, ali naravno to je sve stvar ukusa. U svakom slučaju, bez neke miteologizacije, jedan od najznačajnijih rock'n'roll bendova u istoriji jugoslovenske muzike. A osim što treba da podržite Radar, pozivam vas da posetite i Birnov sajt. Naime, jedno vrlo značajno njihovo istraživanje je aktuelno. MUP Srbije poseduje dva napredna softvera za prepoznavanje lica koji do sada nisu bili poznati domaćoj javnosti. To pokazuju podaci do kojih je došao BIRN. Jedan sistem je ruski sistem, vrlo jednostavno se zove Find Face iz Moskve. Taj sistem omogućava prepoznavanje lica u realnom vremenu. Također analizira ponašanja i povezuje osobe kroz mreže različitih kontaktima, i ovaj softver može da analizira milione zapisa u sekundi i radi na velikom broju kamera istovremeno. Eto šta nam donosi veštačka inteligencija kad se nađe u rukama pogrešnih ljudi, a svakako da će se naći, to jest već se nalazi. Drugi sistem je softver Neo Face Watch, reč je o japanskoj korporaciji NETS. Ta kompanija je jedan od pionira u oblasti biometrije, a prema podacima iz plana javnih nabavki za 2019. godinu, MUP je planirao nabavku i njihovog face recognition sistema, dok zvanični tender nikada nije objavljen. Ipak BIRN sazna iz dobro obaveštenih izvora MUP-a da je softver ove kompanije već nabavljen i instaliran. Filip Milošević iz Share fondacije kaže da su intruzivan, masovni i targetirani nadzor praktično alati autoritativnih režima kojima su kontrola i represija izuzetno značajni za očuvanje pozicije moći, da tehnologija napreduje svake godine, a nove funkcije i mogućnosti sigurno mame one koji su u poziciji da ih kupuje. Inače, tajna javna rasprava o novom nacrtu zakona o policiji održana je početkom aprila ove godine. Možete pretpostaviti zašto je bila tajna. U nacrtu nema pomena o biometrijskim tehnologijama kao što je to bio slučaj u prethodnim nacrtima, ali stručnjaci misle da je biometrijski nadzor izostavljen iz nacrta zakona. Procenjeno je da bi to bio politički rizik u ovom momentu, ali ništa nam ne garantuje da oni protivzakonito to neće koristiti, odnosno da već koriste. Čitajte opširnije na sajtu BIRN-a. Mi ćemo sada slušati Blondie, a ja ću vas još jednom podsjetiti, od 12 časova bavimo se, odnosno slušamo filmsku muziku, muziku iz jednog kultnog filma i muziku iz jedne fantastične serije. We'll be right back. Jake Bug i Oblivious, pre toga Blondie i Atomic. Evo, 2 minuta do 12 časova, počet ćemo malo ranije sa drugim delom emisije. Dakle, definitivno svakog četvrtka u emisiji Unutrašnja emigracija slušamo najinteresantnije soundtrack priče, najinteresantniju filmsku muziku ili muziku iz određene serije, pri tome ne mislim jel na primenjenu muziku, već na konkretne rock and roll, soul, jazz i slične pesme koje su obeležile određene filmove. Evo, rešio sam da krenemo s jednim klasikom, da nešto ne filozofiram i ne hipsterišem previše. Prosto ovo je film koji je, ja verujem, velika većina vas pogledala, ja sam ga pogledao više puta i jedan je od mojih najomiljenijih filmova, sigurno je na listi top 5 ako mene pitate. Reč je o filmu High Fidelity, američka romantična drama, komedija iz 2000. godine. Naravno, film je zasnovan na istoimenom romanu High Fidelity autora Nika Hornbya, takođe preporučujem da pročitate i knjigu. Film High Fidelity je režirao Stephen Frears, naravno glavnu ulogu igra John Cusack, a radnja prati, sad neću ja vama ni u slučaju ovog filma, ali nekih koje ćemo u budućnosti analizirati i otkrivati sam sadržaj filma, mada verujem da ste svi gledali, već samo ovako jedan kratak sinopsis, čisto da se uputimo o čemu se radi. Dakle, radnja prati Roba Gordona, vlasnika male prodavnice ploča u Chicagu, koji on pokušava da shvati zašto mu život ide naopako, zašto mu ljubavne veze stalno propadaju, i nakon raskida sa svojom poslednjom devojkom, on kreće da analizira top 5 najgorih raskida. I to je negde centralni motiv filma, ali se može reći i da je muzika praktično glavni lik filma, s obzirom da je film pun onako muzičkih referenci, lista njegovih omiljenih pesama, razgovora o pesmama i tako dalje, pa sam eto zato i rešio da počnemo sa ovom praksom analize muzičkih soundtracka upravo sa ovim filmom. Pesma You're Gonna Miss Me od benda The 13th Floor Elevators, jedna od ključnih pesama praktično ranog psihodeličnog roka i garažnog rock'n'rolla. Mislim da je to jedan od, možda nije prvi, ali jedan od najranijih bendova koji je dobio tu etiketu psihodelični rock. Pesmu je napisao Rocky Erickson, koji u ovoj pesmi ima specifičan onako krik, odnosno vokal. Jednom ćemo napraviti specijal emisije o njemu, zato što je to zaista zaslužio. Ova pesma je objavljena 66. godine, a evo dodao bih još jedna bitna stvar u vezi ove pesme, odnosno neobična stvar u vezi sa ovom pesmom, jeste instrument koji ćete čuti. To je takozvani, sad ne znam kako bi ovo preveli na srpski, electric jug. To je bukvalno ćup električni u koji duva član ovog benda. Dakle, to vam je nešto kao kad stavite pick up na akustični instrument, tako je i on na neki način ozvučio taj electric jug, tako da čućete o čemu pričam. U svakom slučaju, pesma koja je vrlo, vrlo uticajna i na punk rock i na posebno garažni rock and roll, i upravo High Fidelity počinje ovom pesmom koju ćemo sada slušati, You're Gonna Miss Me od benda The 13th Floor Elevators. Nakon toga još jedna pesma iz filma, čuvena River Brusa Springsteena.
You gotta look. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
Get the fuck out.
Let me get the fuck out of here.
I come from down in the valley where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we die.
Down to the river, be right.
Bruce Springsteen i The River sa istoimenog albuma, pesmu koju ne treba posebno predstavljati, a pre toga The 13th Floor Elevators, You're Gonna Miss Me, pesma koju slušamo na početku filma High Fidelity. Dakle, slušamo muziku iz filma High Fidelity, ne sve pesme, već neki moj izbor. Nešto kasnije slušat ćemo i muziku iz jedne kultne serije. Sljedeća numera iz filma, dakle, nije ovo hronološki, već onako prosto neki moj izbor. Crimson and Clover, jedna od najboljih obrada 80-ih. Mnogi prvo pomisle na obradu, pa tek onda na original. Mi ćemo slušati obradu koja se i pojavljuje u filmu. Ovu pesmu izvodi John Jett. Original je pesma benda Tommy James and the Shandells iz 1968. godine. John Jett je ovu pesmu snimila tu negde 81. 82. godine, u periodu kada je njena karijera praktično eksplodirala sa albumom I Love Rock and Roll. Njena obrada stigla je i do mesta broj 7 na Billboardovoj Hot 100 listi i postala je jedan od najvećih hitova njene karijere, za razliku od originala koji je onako malo psihodeličan i sporiji. Verzija John Jett je onakva kakvu smo i navikli od nje, dakle jedna onako malo tvrđa stvar, malo garažnija, mogla bi se čak nazvati i glam rock, pa čak i punk rock pesmom. Dakle, ova verzija pesme Crimson and Clover pojavljuje se u filmu High Fidelity i ide tokom jedne od robovih tinejdžerskih uspomena na prethodne veze. Nakon John Jett slušat ćemo kompoziciju Always See Your Face grupe Love. Pesma je objavljena davne 1969. godine na njihovom četvrtom studijskom albumu pod nazivom For Sale, i upravo je uvrštavanje ove pesme na soundtrack poznatog filma High Fidelity doprinelo novoj popularnosti ovog benda i ove pesme. Ali prvo John Jett i Crimson and Clover.
Now when she comes Unutrašnja emigracija.
Let somebody please help me with my miseries. Can somebody see, yeah, what this world has done to me? And
slušate emisiju Unutrašnja emigracija samo na online radiju www.daškojmlađa.com svakoga četvrtka. Jedan deo emisije posvetit ćemo muzici iz kultnih filmova i serija. Danas je to film High Fidelity, američka romantična drama, odnosno komedija iz 2000. godine, naravno zasnovana na istoimenom romanu Nika Hornbija. Zanimljivo je naravno da je originalni roman smešten u London, ali je filmska verzija prebačena u Chicago kako bi više odgovarala senzibilitetu glavnog glumca Johna Cusacka i američkoj muzičkoj sceni, mada se u filmu čuju i britanski i engleski bendovi. U nastavku obrade soundtracka ovog filma High Fidelity slušat ćemo kompoziciju Jesus Want Me for a Sunbeam. To je kultna pesma škotskog indie pop sastava The Vaseline's. Originalno je objavljena 1987. godine. Našao sam podatak da ova pesma predstavlja ironičnu parodiju na tradicionalnu dečiju hrišćansku himnu I'll be a sunbeam. To me je nekako zaobišlo, ne znam baš dečije hrišćanske himne, bezbožnik sam majko od malih nogu. Ovu pesmu nije popularizovao samo film, već i činjenica da je pesma stekla planetarnu slavu kada ju je bend Nirvana obradio pod blago izmenjenim nazivom Jesus Doesn't Want Me for Sunbeam. Mislim da je Kurt Cobain izveo ovu pesmu i na legendarnom akustičnom koncertu MTV Unplugged Nirvana 1993. godine. Inače, ovaj sastav The Vaseline's dolaze iz Škotske, osnovani su 86. godine i u principu najznačajnija izdanja su im se pojavila krajem 80. godina. Njihov debitanski album se zove Doom Doom i izašao je 1987. godine. Nakon sastava The Vaseline's još jedna pesma koju čujemo u filmu i veliki je hit 80-ih, band Bow Wow Wow i pesma I Want Candy. Inače, pesma koja nije original, ali svi znamo naravno ovu verziju pesme iz 82. godine. Pesma je napisana još 60-ih godina. Inače, nisam, odnosno znao sam ovo, ali sam se sad evo podsjetio da je zapravo Malcolm McLaren stajao kao menadžer iza benda Bow Wow Wow. To je bio njegov novi projekat nakon raspada Sex Pistols. Idemo, kao što sam vam obećao, The Vaseline's Jesus Want Me for a Sunbeam, a nakon toga i sastav Bow Wow Wow.
Jesus, don't want me for a sunbeam, 'cause sunbeams are not made like me. And don't expect me to fly for all the reasons you had to die. Don't ever ask your love of me. Sunbeam, 'cause sunbeams are not made like me. And don't expect me to cry for all the reasons you had to die. Don't ever ask your love of me.
Don't expect me to die.
Bow Wow Wow, I Want Candy, fantastična stvar iz 80-ih. Pre toga slušali smo sastav Vaseline's Jesus Wants Me for a Sunbeam iz 1988. godine, ali pesma ponovo proslavljena 2000-te, zahvaljujući filmu High Fidelity. Treba spomenuti da je ceo film High Fidelity praktično posvećen ljudima koji su strastveni kolekcionari ploča, i to još pre nego što su ploče doživele taj neki najpre hipsterski, a onda potpuni revival. Film je posvećen muzičkim fanaticima, tako da ne samo da imamo soundtrack filma, što imamo i u slučaju nekih drugih filmova koji nisu toliko fokusirani na muziku, već se u samom filmu pojavljuju i neke pesme koje nisu deo zvaničnog soundtracka. Evo, našao sam jednu informaciju, kaže, u filmu se čuje preko 70 različitih pesama, pa se tako u odjavnoj špici pojavljuje jedna soul kompozicija, klasik Jackie'a Wilsona, koji je onako jedna od retkih pesama koja je optimistična kada je reč o ovom filmu. I Get the Sweetest Feeling, čuveni soul single koji izvodi američki pevač Jackie Wilson. Pesma objavljena 1968. godine, onako ima Motown prizvuk. Bila je hit i u vreme kada se pojavila, ali i u Engleskoj posebno postala hit nakon reizdanja 1987. godine, i ova pesma I Get the Sweetest Feeling zapravo se smatra klasikom Northern Soula u Britaniji. Osim ove pesme, slušat ćemo još jednu kompoziciju koja je baš upečatljiva na soundtracku High Fidelity, Shipbuilding, jedna od najpoznatijih antiratnih pesama u istoriji britanskog rock'n'rolla, pesma koju je napisao Elvis Costello, i pesma koja je onako ironična i inspirisana je sukobom na Falklandskim ostrvima, a radnja same pesme smeštena je u britanske tradicionalne brodograditeljske gradove, poput onih na severu, na severoistoku Engleske, pretpostavljam da se misli recimo na Newcastle, Belfast ili gradove u Škotskoj, tako da je pesma onako baš mračna, ali definitivno legendarna. Ajde da čujemo te dve pesme koje su zapravo različitog tempa i različite tematike. I Got the Sweetest Feeling, Jackie Wilson, nakon toga Elvis Costello i Shipbuilding.
You look, baby. The better you look, the more I want you. When you turn on your smile, I feel my heart go wild. I'm like a child with a brand new toy. Touch me, baby. The deeper your touch, the more you thrill me. It's more than I can stand. Girl, when you hold my hand, I feel so grand that I could cry. You hold me, baby. The stronger you hold, the more I need you.
Dobro si stigo. Ubim glas.
Ma ne tekirajte zbog njih, čekaju nas partneri, ajde. Ulazi, lop.
Prte mi noge, pa.
Is it worth it? And you and so coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Ask you. The boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the will in the world, diving for dear life, then we could be diving for pearls. And no to buy in the next of kin. Once again, it's all we're skilled in. We will be shipbuilding. With all the will in the world, could be diving for fun.
For Bio Elvis Costello i Shipbuilding, pre toga slušali smo I Got the Sweetest Feeling od Jackie Wilsona, pesma originalno objavljena 1968. godine. 12 je časova i 40 minuta, još dve pesme koje se tiču, odnosno pojavljuju se u filmu High Fidelity, pa ćemo onda preći na naredni soundtrack jedne fantastične serije. Kada je reč o filmu High Fidelity, zaista ste evo imali priliku da čujete širok dijapazon muzički pesama koje se pojavljuju u tom filmu i jedna od tih pesama je i punk rock single Suspect Device, debitantska pesma, debitantski single severnoirskog rock benda Stiff Little Fingers. Pesma je objavljena još u martu 78. godine, a objavljena je i uvrštena kao uvodna numera na njihovom kultnom debitantskom albumu Inflammable Material iz 1979. godine. Naravno, pesma koja je posebno inspirisana periodom političkog nasilja i sukobima u Severnoj Irskoj, a Suspect Device je zapravo metafora koju su članovi benda iskoristili da opišu jedno stanje svesti u Belfastu tada u toku tog ratnog sukoba, da opišu medijsku propagandu i stalni osjećaj straha od bombi. Mogu da pretpostavim kako je to bilo biti tinejdžer i odrastati u Belfastu u drugoj polovini 70. godina. Ova pesma se pojavljuje u filmu High Fidelity i to je onako jedna interesantna scena koja se odvija u onoj prodavnici ploča, gde je jedna devojka, jedna cura želi valjda da, ako se dobro sećam, da kupi Green Day, a onda je ovi hipsteri ovi sa pločama pokušavaju da je fasciniraju tako što će joj uvaliti kao slušaj ovaj bend je uticao na Green Day i jako je bitan, i u pozadini se čuje Suspect Device. Eto, to je neka priča iza ove pesme, a negde je ovaj osvrt na soundtrack i uopšte muziku iz filma High Fidelity zaokružit ćemo sa The Beta Bandom i kompozicijom Dry the Rain, jedna od centralnih pesama u ovom filmu. Dakle, idemo ovim redom: Stiff Little Fingers, Suspect Device, nakon toga The Beta Band, a onda nastavljamo emisiju Unutrašnja emigracija sa muzikom iz jedne odlične serije.
Don't believe that. Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričate. Igre oko Muve bez glave, Jure.
Definition of my life, lying in bed in the sunshine, choking on the rhythm and tablets, locked together in the hope of saving me, in the hope of saving me. Marks in the corner of the room, the junkyard pool with eyes of gloom. I asked the time again. We'll be right back.
Bio ovo The Beta Band, Dry the Rain, pre toga Stiff Little Fingers i Suspect Device. U prethodnih 50 minuta slušali smo muziku iz filma High Fidelity. Svakoga četvrtka slušat ćemo muziku iz nekog filma ili neke serije. Javite kako vam se sviđa ta ideja i slobodno i preporučite ovaj, ukoliko se uklapa u jel, koncept emisije, koju seriju, odnosno koji film bi mogli da obradimo naredne sedmice, bit će ovo ovako svakog četvrtka. Evo, zapišite i broj telefona na koji možete slati vaše predloge, sugestije, kritike i sve ostalo, 061 33 04 866, ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. A u nastavku emisije Unutrašnja emigracija slušamo muziku iz jedne izvanredne serije koja se gleda u jednom dahu. Mr. In-Between, hvaljena australijska, crnohumorna, kriminalistička serija. Kratak sinopsis, odnosno opis bi glasio ovako, reč je o seriji koja prati dvostruki život glavnog junaka, Rea Shoesmitha. On je s jedne strane ubica, uterivač duhova, ono tough guy, bavi se surovim kriminalnim poslovima u Sidneju za razne mutne tipove, ali u isto vreme pokušava da vodi dvostruki život, odnosno da ostane dobar otac, dobar bivši muž, priđan dečko u jednom delu serije i odan prijatelj. Serija je postala inspirisana jednim kultnim australijskim filmom The Magician iz 2005. godine, a glavni glumac, kreator, scenarista celog projekta je genijalni Scott Ryan. Ja uopšte ne znam da li je taj čovjek pre ove serije, odnosno nakon ove serije, išta drugo uradio, a i da ne uradi ništa u karijeri, sasvim je dovoljno ovo što je uradio sa Mr. In-Betweenom. Inače, imate tri sezone, 26 epizoda, svaka epizoda traje 20 do 30 minuta, tako da je, ove što bi se reklo, serija idealna za binžovanje i verujte mi, kada krenete da je gledate, ovaj, bukvalno ćete osetiti zavisnost i potrebu da non stop gledate ovu seriju. S jedne strane imate prilično realistično prikazano nasilje i taj njegov brutalni život praktično plaćenog ubice, i to je ono što je autentično za ovu seriju, kao što je recimo Wire vrlo autentično prikazuje ulice Baltimora, a s druge strane ovoj seriji ono što je karakteristično i zašto je postala hit i van Australije jeste baš taj njihov humor, koji je onako prilično interesantan i drugačiji od onoga što čujemo u američkim filmovima, zapravo humor koji je drugačiji od britanskog. Ovaj, znate već o čemu pričam. Dakle, jedan sjajan lik u seriji koji ima moralna pravila, ne podnosi siledžije, stalno štiti decu i slabije, i generalno, eto da vam ne pričam više o seriji, Mr. In-Between, serija obavezna za gledanje, serija u kojoj imamo puno dobrih australijskih rock and roll bendova, ali i nekih drugih, tako da ćemo obradu soundtracka ove serije Mr. In-Between početi sa dva australijska singla. Jedan je pesma australijskog novotalasnog sastava Mental as Anything. Pesma se zove The Nips Are Getting Bigger. Ne, nije reč o sisama ili ti bradavicama, već je nips slang koji označava rakijske čašice, čašice žestokog pića. Single iz 1979. godine, a nakon toga slušat ćemo još jednu pesmu koja se pojavljuje u seriji The Unguarded Moment. To je zapravo kultna pesma australijskog sastava The Church iz 1981. godine, klasik onako jungle popa, paisley, undergrounda, kažu da je prepoznatljiva po rifu koji je odsviran na gitari od 12 žica, a kritičari često porede rif pesme sa kompozicijom Ticket to Ride grupe Beatles. Pa evo da započnemo taj osvrt na muzički aspekt serije Mr. In-Between sa sastavom Mental as Anything, The Nips Are Getting Bigger. Thank you.
Finding inspiration, I knew you'd find me crying. Tell those girls with rifles for minds that their jokes don't make me laugh. They only make me feel like dying in unguarded moments. Long between mirages, I knew you'd find me drinking. Tell those men with horses for hearts that their jibes don't make me bleed. They only make me feel like shrinking in unguarded moments. We'll be right back.
without a meaning. I knew you'd find me leaving. Tell love's friends with cameras for eyes that their hands don't make me hang. They only make me feel like breathing in unguarded moments. In unguarded moments. In unguarded moments. In an unguarded moment. Unguarded moments. In an unguarded moment. In an unguarded moment.
Australijski rock and roll iz serije Mr. In Between, The Church, The Unguarded Moments, pre toga sastav Mental as Anything, The Nips Are Getting Bigger. Stigla mi jedna poruka, pitaju ljudi da li se Mr. In Between može gledati na Netflixu, odnosno na HBO. Ne. Serija se streamuje na onim američkim platformama Hulu i Disney Plus, mislim da mi to legalno ovde ne možemo gledati, ali uvek ima, znate i sami, različitih internet trafika i streaming servisa, pa potražite Mr. In Between, ponovit ću još jednom, 3 sezone, ukupno 26 epizoda, a svaka epizoda je 20 do 30 minuta, tako da u principu seriju možete pogledati u roku od 2 dana, kao što sam to ja učinio, ali ne morate, možete na tenane, što bi se reklo. Mi ćemo se sad iz Australije preseliti u Englesku, još jedna pesma koja ide na kraju jedne epizode serije Mr. In Between, jeste čuvena pesma engleske grupe The Kinks, A Well Respected Man, objavljena je 1965. godine, napisao je naravno Ray Davis, jedna onako satirična numera koja opisuje britansku višu i srednju klasu, s jedne strane konformizam običnih ljudi, a s druge strane društveno licemerje. Onako dosta motiva u pesmi može da se primeni i na današnje društvo i zapravo predstavlja zaokret u karijeri sastava Kinks. Oni su najpre bili poznati po nekom bazičnom rock and roll zvuku koji je i uticao na kasnije punk poput You Really Got Me, a onda su počeli da pišu malo tradicionalnije pesme, a Ray Davis da piše tekstove koji su sjajna analiza tadašnjeg britanskog društva. Po tome su onako Kinksi bili posebno dobri. The Kinks, ova pesma se pojavljuje u trećoj sezoni serije Mr. In Between, pesma A Well Respected Man.
'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9 and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his
father pulls the mane, and she stirs a tea with counsellors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's root when fate passes on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a soft guitar, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
Crveni karton, od danas ne radiš. Javim Kadrovsko, da je isključen. To je neprijatelj, upalit će mi celu fabriku. Beži u Kadrovsko tamo.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. That didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my mind the night before with cigarettes and songs I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid playing with a can that he was kicking. Then I walked across the street and caught the Sunday smell of someone's frying chicken. And Lord, it took me back to something that I lost somewhere, somehow along the way. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned, 'cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the songs they were singing. Then I headed down the street and somewhere far away a lonely bell was ringing. And sound it echoed through the canyons like a disappearing dreams of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone. And there's nothing short of dying that's half as lonesome as the sound of the sleeping city sidewalk and Sunday morning coming down.
Johnny Cash, Sunday Morning Coming Down, pre toga The Kinks, A Well Respected Man. Slušamo muziku iz serije Mr. In Between, serija koja je emitovana od septembra 2018. godine do jula 2021. godine. Glumac, kreator i scenarista celog projekta je Scott Ryan. Ne znam da li je i on birao muziku, ako jeste, stvarno je ovaj veliki car. Dakle, na kraju svake epizode ide jedna rock and roll kompozicija, pa tako i Johnny Cash, Sunday Morning Coming Down, ali ono čime obiluje ova serija jeste australijski rock and roll. Savršeno se u atmosferu same serije uklapa australijski new wave, pub rock, rock and roll generalno, pa tako i sastav The Sports, band koji je bio aktuelan krajem 70-ih godina. Don't Throw Stones je single i drugi studijski album australijske novotalasne grupe The Sports. Bili su onako prilično popularni u tom periodu. Evo, kada budete slušali ovu pesmu, sigurno ćete prepoznati koji su uticaji tu prisutni. Oni ne beže od toga, dakle na njih su najviše uticali Elvis Costello i Joe Jackson. Dakle, slušat ćemo sastav The Sports i Don't Throw Rocks, a još jedna kompozicija koja se pojavljuje u ovoj sjajnoj australijskoj seriji, a nešto novijeg datuma je, jeste pesma Hoping For, zapravo prvi single kojim se probila australijska rock grupa Bad Dreams. Reč je o pesmi koja je objavljena 2013. godine. Najpre slušamo The Sports i Don't Throw Stones.
Was lying in bed, was almost fast asleep, about to drift off into the deep. A telephone ring, wasn't at your bed, wasn't a dream as far as
I could tell.
That damn window, someone's throwing stones into somebody else's home. I jumped out of bed, I stood on a cat, I looked out the window. Standing naked in your uniform, a bundles of washing all
dirty and torn.
Tap tap my window, someone's throwing stones into somebody else's home. Don't throw stones, don't throw stones. Yeah, everybody went out. Yeah, everybody went out. My window, my window, my window.
Just go instead.
Tap, tap my window, someone's throwing stones into somebody else's home. Don't throw stones, don't throw stones. Yeah, everybody went out. Yeah, everybody went out. My window, my window, my window. My window.
see a laundromat is up for sale. I should be moving to some new address. My heart will be broken, my
clothes a mess.
Tap, tap, window, summer, summer, summer.
This is a Gravilia.
Evo sastav Bad Dreams i Hoping For, pre toga Sports i Don't Throw Stones, muzika iz serije Mr. In Between. Evo polako stižemo do kraja pregleda, muzičkog pregleda ove serije. Podsjetiću samo još jednom, Mr. In Between, hvaljena australijska crnohumorna serija, serija koja prati dvostruki život Reja Shoesmitha. S jedne strane čovjek je plaćeni ubica, utrivač dugova, bavi se nekim surovim poslovima u Sidneju, a s druge strane pokušava da bude dobar otac, bivši muž i odan prijatelj. Podsjeća recimo, ako hoćete da uporedim sa nečim što imate na ovim mainstream platformama kao što je HBO, na seriju Barry. Dosta sličnosti ovaj, ima. Ovu seriju je kreirao scenarista, je glumac Scott Ryan i zaista preporuka sa moje strane. Svakog četvrtka slušat ćemo muziku iz određenog filma ili određene serije. Ovoga četvrtka to su bili bio film High Fidelity, odnosno serija Mr. In Between, i ovaj segment ćemo zatvoriti sa još jednom australijskom pesmom koja se pojavljuje u ovoj seriji. Reč je o australijskom bendu koji je osnovan još 79. godine, a nekako ga povezuju sa australijskom kulturom surfovanja i uopšte bivanja na okeanu, na plažama. Band se zove Australian Crawl, pesma se zove Beautiful People, a mi nakon te pesme nastavljamo naravno sa programom, družimo se do 14 časova.
Pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.
to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the risk can go to hell. I absolutely love you, but we're absolute beginners.
Sam Fender i People Watching, pre toga David Bowie, Absolute Beginners, a nešto ranije slušali smo muziku iz filma High Fidelity, kao i pesme koje su bile deo serije Mr. In Between. Sada je 13:35, slušate program Unutrašnja emigracija, koji ukoliko želite možete podržati na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Mesečno $3 ili više. A u nastavku programa evo nešto čitam kladionicama i gledam statistiku koja je zaista jeziva. Tokom 2024. Godine bilo je registrovano 2915 kladionica i taj broj je manje više isti i trenutno. Po pisanju Nove ekonomije, Srbija je druga u Evropi po broju kladionica i kockarnica po glavi stanovnika. Jedina evropska država koja je ispred Srbije na toj listi je Bosna i Hercegovina. Kako je naveo portal Nova ekonomija, u Srbiji posluje 3 puta više kladionica po glavi stanovnika nego u Italiji, 5 puta više nego u Velikoj Britaniji ili 6 puta više nego u Španiji. A da vidimo kako je to u komšiluku, recimo rumunska vlada je donela uredbu u kojem je revidirala propise o kockanju i opštinama dozvolila da ograniče ili zabrane kladionice i sale sa slot mašinama. Dakle, sada kladionice moraju da dobiju ne samo nacionalnu dozvolu, već i lokalnu dozvolu za otvaranje kockarnica, što rumunskim gradonačelnicima i lokalnim većima daje odlučujuće pravo veta. Zvaničnici su procijenili da bi više od 200 lokalnih samouprava u Rumuniji moglo da traži potpunu zabranu rada kockarnica na svojoj teritoriji. Najmanje 9 gradova najavilo je da će uvesti potpunu zabranu rada kockarnica, među kojima je i Slatina na jugu Rumunije, čiji je gradonačelnik najavio da će se rešiti svih kockarnica čim isteknu postojeće licence. On je izjavio, najjednostavnije rešenje je bilo da se ova preduzeća potpuno eliminišu iz grada, ona su toksično za društvo. Ima i drugih stavova, kaže gradonačelnik Bukurešta Ciprian Cucu, da će se konsultovati sa lokalnim gradskim većem pre nego što donese odluku o zabrani. On je rekao da se mesta za kockanje mogu ograničiti na određena područja u Bukureštu, ali samo u tom jednom delu glavnog grada Rumunije.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako.
Tako je, tako je, veruj mi, tako je. U tami lutam okro sam. Ej, da smo samo znali, ko anđeli pali, da ova pustinja je kraj. Ej, da smo samo znali, ko anđeli pali,
Nećemo krasti od drugih.
Sit to the
Posle Zagreba, Psihomodo Popa i Fride, idemo do Niša. U Niškom sudu danas je održano ročište povodom suđenja studentu medicinskog fakulteta Arsenu Milosavljeviću, i to zbog sumnje da je prošlog marta gradonačelnika Niša Gradoslava Pavlovića najpre vređao, a potom gađao jajima. Gradonačelnik Niša se pojavio na ovom ročištu i izvinio se sudu što nije došao na prošlo ročište. U svom iskazu rekao je da ništa ne zamera, citiram, ovom mladom čoveku, te da veruje da je on bio samo, opet citiram, instrument u rukama podstrekača. On nije rekao na koga misli, a pošto je sve ličilo na neku vrstu političkog govora, sudija ga je vraćala na činjenice, ne bi li se utvrdilo da li je Arsen Milosavljević kriv ili nevin za nasilničko ponašanje na javnom skupu. Pitanja advokata išla su u smeru da se utvrdi da li je taj neuspeli skup Srpske napredne stranke iz marta 2025. godine u Nišu bio javni ili ne, s obzirom na to da se na taj skup moglo doći samo po pozivu, a gradonačelnik Niša je rekao da se ne seća ko je organizovao pomenuti skup naprednjaka. Inače, treba podsjetiti, taj skup Srpske napredne stranke je na kraju otkazan. Ulazilo se organizovano, a koridore do oficirskog doma u Nišu obezbeđivao je veliki broj policajaca. Drugi svedoci kazali su da su poziv na skup videli putem medija ili da su ih koordinatori zvali. Naredno ročište u Nišu zakazano je za 2. jul. A sad ćemo još malo južnije do Skoplja, ha 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 i siromašni i bogati.
Inače, on nije normalan, to se zna. terapiju, ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
Unutrašnja emigracija.
Makedonski blok u emisiji Unutrašnja emigracija, sastav Fonija, Ulici bez ime, pre toga Ha 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 i Siromašni i bogati. Sada me Fonija podsjetila na festival Iluzije slobode, s obzirom da smo ovaj makedonski sastav imali prilike ranijih godina da gledamo u Bečeju. Naime, približava nam se festival u Bečeju, Iluzije slobode, nezavisni alternativni festival, postoji već 17 godina, DIY priča, održava se 12. i 13. juna na salašu The Spirit of Schulz, nadomak Bečeja, predivan zaista ambijent, o ekipi da ne pričam, jedan od najboljih malih festivala u našoj zemlji, mada je Iluzije slobode možda i prerastao tu etiketu malog festivala. U petak 12. juna imate priliku da slušate 5 minuta slave, bend čuven po one pesmi Ne diktaturi, zatim Otvoreni prelom iz Sente koji postoji već 18 godina, sastav Smrt razuma koji osim članova iz Osijeka okuplja ljude iz Županje, Novog Sada i Bečejska, dakle jedan panonski punk bend. Takođe nastupit će i sastav Statiko kao i sastav Poručnik Delikates koji se smatra jednim od prvih novobečejskih punk bendova. To je dakle prvi dan festivala. Drugi dan festivala preko dana biće nekih programa koji se odnose na predstavu za decu, recimo pod nazivom Ko se boji knjige još. A kada je reč o muzičkom programu od 19:30, novosadski hip-hop punk sastav Zubi, zatim sastav The Allergic, do-it-yourself street punk band iz Bradforda, iz Velike Britanije. Iz Frankfurta stižu naši stari prijatelji Stage Bottles, antifašistički punk. Sviraće i novosadski Kasiljas, koji su više onako band koji je okrenut nekim nekom noise zvuku, a iz Ljubljane dolazi sastav Lele, band koji ima neki onako indie post-punk zvuk, da bi sve to zatvorili domaćini festivala, bečejski street punk band Fiskalni račun. Ponovit ću još jednom, 12. i 13. juna na salašu The Spirit of Schulz nadomak Bečeja, festival Iluzije slobode. Slušat ćemo jedan band koji nastupa na tom festivalu, dolazi iz Slovenije, ali okuplja članove i članice benda koji su iz različitih delova Jugoslavije. Sastav Lele i Čudo. Sastav Lele koji ćete uskoro imati priliku uživo da slušate u Bečeju. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Pozivam vas da posetite sajt unutrašnjaemigracija.com, kao i da zapratite Instagram stranicu unutrašnja_emigracija. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao!
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Ви слушате радио шоу Унутрашња емиграција.
Унутрашња емиграција.
It's an old man.
Добро си, Стифо. Губим глас.